от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на БСП, която се проведе на 3 юни.
Здравейте, колеги! Добре сте дошли на пресконференцията след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет и лепи звука. Сега чува ли се? Хубаво чувство за хумор. Чува ли се сега? Сега започва пресконференцията, на която ще говори заместник-председателя на Националния съвет господин Димитър Дъбов и членът на изпълнителното бюро Борислав Гуцанов. Господин Дъбов, заповядайте.
Благодаря. Две основни точки имаше в заседанието. Не опорни, основни. Опорните са ми ги написали тук. Ако имате чувство за хумор, да, защото някой утре може да напише, че съм работил по опорни точки. Така, преминаваме с това, че две основни точки бяха разгледани. Това е оценката на съветите и на комисиите на Националния съвет във връзка с изпълнението на едногодишната програма на правителството, което работи с мандата на Коалиция за България. След малко по-подробно на това се спре колегата Гуцанов. Другия въпрос, който беше разгледан, това е допълнително обсъждане на анализа за представянето на Коалиция за България на изборите за Европейски парламент. Там ми се иска да отбележа няколко неща. Ние приемаме тая ниска активност, която беше показана на изборите за Европейски парламент, като един сигнал все пак от нашите избиратели, че нещо трябва да променяме в нашата работа. Анализа ни не включва промяна на лидера. Това е което някои от вас казват. Ние смятаме, че трябва да се променят други неща. Искам да припомня, че все пак това бяха избори за парламент на Европа. На 25-ти българите гласуваха да изпратим наши представители в парламента на Европа. И е неуместно да се правят аналогии с това какво българите смятат за управлението в страната и за съотношението на силите в страната. Това какво мислят за управлението на страната, те го казаха преди една година, когато бяха парламентарните избори. Сега бяха поканени и малцина от тях се явиха, за да кажат какво трябва да бъде нашето представителство в парламента на Европа. За да се сложи край на спекулите с тази тема. А иначе нашия анализ съдържа няколко елемента като причини за ниска активност на хората, които традиционно подкрепят Коалиция за България и Българската социалистическа партия. Констатирахме, че за трети пореден път ние не можем да мобилизираме нашия електорат, нашите симпатизанти да гласуват активно. Разбира се, това за мобилизацията е свързано и с редица други причини. На първо место имахме в лявото пространство още две партии и най-вече АБВ, които не можаха да влязат, но отнеха един мандат на Социалистическата партия и на ПЕС. Това трябва да стане ясно. Той мандат АБВ го даде на ГЕРБ. Взе го от нас и го даде на ГЕРБ. Това е първият извод, който се прави за причините за по-ниската активност. Смятаме, че не по-малко хора останаха, отколкото са гласували за АБВ, останаха в къщи, не знаеки каква точно посока да изберат и кого да подкрепят. Своето отражение върху изборите и активността на изборите даде и кризата в Украина и отношението, което имахме към което беше показано към Русия. БСП партия, за която всички смятат, че е русофилска. И тази проевропейска позиция, която ние заехме, част от изказванията на министри социалисти и на външния министър на отбраната също даваха своето отражение. Третата основна причина е свързана, както казахме, с правителство. Не защото сме недоволни от правителство, но все пак хората не виждат достатъчно лява политика от правителството, което работи с мандата на Коалиция за България и БСП. Това е в основата на нашия анализ. Както знаете, има отделни гласове в партията за искане на оставки на изпълнителното бюро, на лидера. Ние смятаме, че сега не е време нито за оставки, но все пак в анализа на всяка една от нашите структури трябва да са ясни местните причини, допълнителните за ниската активност. Има общини, в които ние смятаме, че беше направено недостатъчно с оглед активиране на хората. Имаше членове на Националния съвет, кметове на общини и дори народни представители, които доста вяло участваха в кампанията. С тях също, разбира се, ще имаме разговор. И преди да свърши да говори колегата Гуцанов, доста време на заседанието на изпълнителното бюро отделихме и на Южен поток. Смятаме, че това е проект, който трябва да бъде изпълнен задължително на територията на България. Най-вече с оглед и на диверсификацията, тъй като знаете, че сега газопровода минава през Украйна. Той първо отдавна не е ремонтиран и почти не се поддържа добре на украинска територия. И второ, ние помним 2008 година, когато газта беше спряна. Така че ние смятаме, че Южен поток трябва да се строи и независимо от призивите или намеренията за санкции, България трябва да прояви характер, както други държави на Европейския съюз, и Южен поток да бъде изпълнен успешно. С това я завърши.
Господин Гуцанов, заповядайте.
Благодаря. Ще допълня господин Дъбов в следните направления. Първо, ясно е, че получихме остро предупреждение от страна на избирателите, жълт картон, и затова са необходими два вида мерки. Първо, определени промени, които трябва да настъпят в изпълнителното бюро и в ръководството на партията. Заради това се взе решение на предходното изпълнително бюро да се даде мандат на председателя за промени в изпълнителното бюро. Независимо, че по устав той не се нуждае от подобни правомощия, това има друг акт, когато има такова виждане на изпълнителното бюро. Така че очаквайте да има подобни промени. Няма как да няма след подобни резултати от изборите. На следващо място, анализът на кабинета Орешарски ще бъде готов най-вероятно тази седмица в окончателният си вариант. На базата на този анализ, анализа, който в момента се прави от нас и от съветите, който също ще бъде готов в края на тази седмица, ще се види какво се случва точно в кабинета, кое е изпълнено, кое не е изпълнено и какво трябва да се направи от тук нататък с много ясни два или три ангажимента, които ще бъдат поети. Дали ще бъде в областта на здравеопазването, дали ще бъде в областта на големи проекти, единият от които категорично ще бъде Южен поток, кои други проекти, това ще стане ясно края на тази, началото на следващата седмица. И на тази база ще бъдат направени и необходимите промени, разбира се, след разговорите с коалиционните партньори, но с много по-активното участие на мандатоносителят, не случайно го споменавам и го подчертавам, нужните промени и в кабинета, така че да бъдат изпълнени именно тези приоритети и ангажименти, които ще бъдат поети от нас като партия мандатоносител. Ясно е, че трябва ние като основна политическа партия категорично да застанем зад виждането възстановяване на икономиката на държавата и да си понесем всички нужни отговорности в това направление. Не успеем ли да възстановим икономиката, то няма как да има и перспектива и развитие за страната ни. Така че такива промени ще има и в политическото ръководство, това, което при малко зампредседателя говори, след като бъде детайлно направен този анализ, и в управлението на държавата на базата на едногодишното управление и на това какво трябва да направим, за да могат хората да го усетят. Защото ние вършим определени неща и то определено много добри, но не успяваме да стигнем по най-добрият начин до ума и сърцата на хората. Тоест, ние сме си виновни за това, което не успяваме да го посочим по най-добрият начин. Икономика ще бъде категоричен приоритет и социалната област в държавата. И с това приключвам. На ваше разположение сме за въпроси.
Как, колеги, започваме с въпрос. Нека започнем отзад напред. Четвърти ред има ли въпроси? Трети ред.
Благодаря. Да започнем към актуалната тема днес. Има ли варианти с лидерът Сергей Станишев да бъде премиер на страната в рамките на този парламент, предвид и факта, че лидера на ДПС Лютви Местан каза, че ще подкрепят само премиера Орешарски в рамките на това народно събрание? И кога ще бъдете готови с имената на новите министри, тъй като се дават сигнали, че в изпълнителната власт са изнервени и хората не работят, тъй като смените и предложенията от ваша страна се бавят?
Подред на Сергей Станишев можеше да бъде премиер още преди една година, ако искаше. Той е бил такъв, има достатъчно опит. Решението тогава беше негово и той не се кандидатира за премиер. Така че мисля, че не е актуално да се говори с днешна дата за това дали ще бъде премиер. Що се отнася до останалата част, както отбелязахме преди малко, завършват анализите на нашите комисии и съвети по отношение на секторните политики и развъзката, разбира се, ще бъде тая седмица. И разговорите с партньорите от Движението за права и свободи, разговори с министър-председателя, след като ние се запознаем с анализа на секторните политики, ще оформим нашето виждане дали трябва и в каква степен трябва да се направят промени в Министерски съвет и в кабинета. Отново подчертавам, че това всичко ще бъде извършено в рамките на тази седмица.
Нали не очаквате от БСП на близо 130 години да сме прибързани емоционални? С доброто и с лошото тази партия по този начин работим. Затова сме отстоявали през годините на не едно или две сътресения. Така че всичко ще се дойде на мястото бавно и спокойно.
Към господин Гуцанов имам един въпрос. Само да ви цитирам точно. Подчертахте, че каквото и да се случва, то ще бъде с много по-активното участие на мандата носителя от този момент нататък. Как ще го обясните това пред вашите партньори от ДПС, при положение, че за една година управление ДПС в момента е в най-силната си позиция? И как ще го обясните и на избирателите си? И един въпрос към господин Дъбов имам. Казахте, че сега не е време за оставки, като говорихте за изпълнителното бюро и за председателя. Първо, кога ще бъде това време, след като вече 11-ти път БСП губи избори? И защо така се сблъскаха с мненията ви с това на господин Гуцанов, който сутринта лансира Сергей Станишев за премиер?
Зад напред първо не съм лансирал господин Станишев, а казах много ясно, че нищо не е изключено. Това са две различни неща, тъй като въпросът беше, може ли това да стане, може ли с какво да стане, може ли трето и четвърто да стане. Така че, ако искаше господин Станишев да бъде премиер, можеше преди една година да бъде премиер. Но дали нещо е възможно? Единственото нещо, което не е възможно, да избягаме вечно съжилище. Всичко друго е възможно в този живот. Да избягаме от вечното си жилище. Предполагам, всеки знае кое е вечното жилище. Не така. Всичко друго е възможно да се случи. А пък, що се отнася до това, че трябва да сме по-ясни и категорични? Трябва да ви кажа, мандатоносителят е БСП. Така че не дейте да смятате, че позицията е по-слаба или по-силна. И много категорично трябва да стане това на хората. И ще бъдат направени нужните разговори в тази посока. И аз съм сигурен, че ще имаме разбирателство от страна на нашия коалиционен партньор в тази посока. Но за другото не дейте да спекулирате. Вижте много внимателно запис.
Ако сте ме слушали внимателно, аз казах, че оставки няма да има. Няма нито колективна оставка, нито до момента при председателя има депозирана индивидуална оставка. Припомнихме, Янгел Нелен го каза в петък, затова не се спрях сега подробно, тъй като вече е коментирано, че уставно право е на председателя на партия да поиска промени и да се раздели с някои от членовете на бюрото. Всеки един от нас потенциално може да бъде по негово желание освободен от бюрото и да се попълни с нов състав. Затова ние ще действаме съгласно устава. Т.е. председател на партията ще реши, той в устава е записано, че предлага екипа, с който работи. Така че промените, инициативата за промените ще бъде в него. Дали това ще го направи на предстоящото заседание на Националния съвет, което ще бъде в началото на следващата седмица, или на следващо, е въпрос на негов избор. Не сме говорили, не е информирано кога точно ще използва правата си. Очевидно, обаче промени ще има. Няма да бъде в събота пленума, понеже виждам задачащи погледи. Знаете, че голяма задушница, неудобно да се прави това. Тъй като ще бъде съвместно заседанието и с парламентарната група, не бива да се разкъсва времето на депутатите, затова казваме, че ще бъде в началото на следващата седмица или понеделник, или вторник. До утре ще има яснота в кой ден ще се проведе заседанието. Всеки случай няма да бъде и целта не е да бъде отлагано. Трябва още малко да поработим по материалите, които готвим за заседанието на Националния съвет.
Заповядайте.
Добър ден на канал 3. Първи ми въпрос е към господин Дъбов. Господин Дъбов, на днешното заседание обсъдихте ли вчерашната критика, остра критика, която получихме от Брюксел? Как гледате вие на нея и какви смятате, че ще бъдат последствията върху нас? И следващия ми въпрос, ако може да задам още един към господин Гуцанов, само ще ви цитирам, че преди малко вие казахте, че с тези избори избирателите са ви показали жълт картон. Не е ли време този жълт картон вечер се превърне за червен за някои хора в вашата партия? С тези резултати, които показахте.
Не, напред назад, всичко, което ще ме жълт.
Благодаря ви.
Вие имате предвид за санкции това, което за Южен поток стана дума, нали? Тази форма на санкции няма такъв задължителен и строг характер. Това не е нещо, което може първо да стане веднага в обозримо бъдеще. И второ, не би могло да има такива преки последици за нас. Но каквото и да е, много подчертавам, че становището на изпълнителното бюро, че ние трябва да проявим характер и трябва да доведем до край решението за изграждане на Южен поток. Такова е нашето виждане.
Вижте, аз го казах и преди малко, не дейте да очаквате емоция и прибързани движения. Освен това, като партия мандатоносител ние носим отговорност за стабилността на държавата. Преди всичко трябва да има стабилност и предсказуемост в държавата, развитие на икономиката и едва тогава да коментираме наши вътрешно-партийни въпроси. Те са на малко по-зарен план. Не считам, че хората смятат, че трябва света и България се въртят около БСП. Напротив, трябва БСП като партия, която в момента сме отговорни, да направим така, че всеки един да живее по-нормално и по-спокойно. Затова мисля, че са ясни нещата, които ги коментирахме с господин Дъбов преди малко.
Имаше критики не само за Южен поток, а също така за забавянето на пенсионната реформа, им предвид от Европейската комисия, за това, че не са преустановени вратичките, практиките за корупция, конфликт на интереси, да не изреждам всичко, но почти във всички сфери има критика, така или иначе. Също така е очертан като нереалистичен на размера на растежа на икономиката, който сте заложили.
Тези неща ще бъдат обсъдени, разбира се, в правителството и в ръководството и на двете партии, които го подкрепят. Сега за пенсионната реформа какво говорим? Във всяка страна в Европа тя е различна. Няма еднакво. Няма универсални препоръки. Една част от препоръките носят доста общ характер. Четейки ги внимателно. Има и други, върху които трябва да се замислим. Това е работа на правителството да ги анализира и да излезе с екшен план.
Знаете ли, още едно допълнение ще си позволя. Все пак ние трябва да се гледаме и много ясно интересите на собствената си държава. С спазване на всички европейски изисквания, но така е, че ние живеем тук и тук искаме да имаме работни места. И тук искаме да се развива икономиката ни. Затова някой път трябва да се проявява и по-ясен и по-силен характер. Стига това да е за доброто и за развитието на държавата ни.
Проверете.
Добър ден, Дановска, Радио К2. Имам три въпроса. И двамата, господин Дъбов и господин Гуцанов, казахте, че трябва да се гледат националните интереси и да подхождате като национално отговорни политици, перефразирам обобщено това, което казахте, във връзка с всеки българин и интересите на държавата. В този случай не е ли логично и изискуемо да възстановите равновесието, което се наруши след предишните парламентарни избори на 12 май и с оглед и резултатите от евроизборите да поканите ГЕРБ да влезе в оперативните органи на Народното събрание, управляващите органи и да влезе в управлението на държавата? Вторият ми въпрос е, казахте, че ще построим Южен поток. Само, че извинете ме за въпроса, аз не разбрах по каква схема ще го построим. По схемата на Газпром или по изискванията на Европейската комисия? И третият ми въпрос е, казахте, че председателят имал мандат да направи промени в ръководството и по устав ги имал това право. Нека да не търсим ирония в това, което ще кажа. Има ли мандат председателя и право по устав да промени собствената си позиция в партията? Евентуално да отстъпи ръководния пост, например, на вас или на господин Гуцанов или на някой друг. Благодаря ви.
Ние сме тествали авторитета на председателя в партията, правили сме вътрешно партийни анкети, така че там сме наясно. И няма нужда той да тества себе си. По отношение на Южен поток, втория въпрос, България е изпълнила всичко по правилата, които Европейския съюз има и налага за изграждането на Южен поток на територията на България. Така че ние нямаме притеснение в това отношение. Ако има натиск, то е политически натиск. По различни причини. Но така или иначе, ние сме самостоятелна държава Виждали сме и Полша, и Унгария, и други държави, които наистина правят в определени моменти това, което е най-изгодно за тяхната страна. Така че толкова по този въпрос. Сега, по първия въпрос, вие в събота ми го задавахте. На този етап е практически невъзможно каквото идея на общо съжителство с ГЕРБ. Каквито ще е практики да има в Европа. Има натрупани и насложени взаимоотношения, които според мен са непреодолими. Така че няма как да се върнем и да обсъждаме такава една възможност.
Вие, заповядайте.
Господин Дълов, още един въпрос за Южен поток, малко по-уточняващ. Не е ли в интерес на България и други фирми, освен Газпром, да имат право да ползват тръбата, която ще се построи? Именно това, доколкото ми е известно, с Европейската комисия отново се случи. Доколкото знам, проблема на Европейската комисия е, че изцяло само единствено Русия ще може да ползва тръбата Южен поток за своя газ. Не е ли в интерес на България това да не е така? Няма ли да бъде допълнителна диверсификация, както вие се изразихте?
Аз не се наемам да коментирам и техническата част от нещата. Това вероятно ще го направят от Министерството на економиката и енергетиката. На мен не ми е известно това да е причината, поради която Европейската комисия се опитва да налага тези санкции.
Каква ви е известната причина на вас?
Ние сме изпълнили, отново повтарям, всичко, което Европейската комисия иска от нас, за да се изгражда Южен поток на територията на България. Пунктуално. Опитах се да ви кажа преди малко, че причините очевидно са някакви други, тъй като няма бележки по начина, по който са извършени процедурите.
Ние казвате, че са икономически
политически. Причини никога, казах политически.
Заповядайте.
Ако има натиск, то е икономически, това казвате политически, а добре, политически.
Може ли? Искам да ви върна на промените в кабинета. Имаше коментари, че левите избиратели не припознават този кабинет, въпреки че с мандатоносител БСП като свой. Затова искам да ви питам, при промените в кабинета ще заложите ли на повече партийни фигури? Другото, което искам да ви питам е, вече излъчихте ли преговорен екип за разговори с ДПС и дали при разговорите с ДПС ще става въпрос за подписване на коалиционно споразумение?
Благодаря. За подписване на коалиционно споразумение не сме водили такива разговори. Възможно е в процеса на преговорите с тях и да се стигне и до това. Тъй като не е разговаряно, не се наемам да коментирам повече. Аз не съм казал, не съм имал предвид, че ако има промени в кабинета, това означава, че трябва да отидат повече политически лица. Става дума за малко по-видима лява политика. Не е необходимо за това да ходят политици в правителството. И въобще не било да се очакват някакви грандиозни промени в правителството. Мисля, че премиера сам в парламента ви каза, че става дума за не повече от 5 промени, за не повече, което значи, че могат да бъдат значително по-малко. Завършвам.
Последен въпрос, заповядайте. Последен реплика.
Той в известен смисъл повтаря въпроса на колежката, за което се извинявам, но моля ви да потвърдите или да разсеете впечатлението, което се създава, че БСП си измива в някакъв смисъл ръцете за изборния резултат с правителството, тъй като тези избори се превърнаха в повод за промени в правителството, но не и в повод за оставки в БСП.
Не, ние не правим опит да се измиваме ръцете с правителството. Казваме, че една от причините е и тая. Причините, главните, преди малко ги изборих. Те са 4 или 5, върху които се спрях. Едно обаче от тях е, че наистина една част от хората, които гласуват от БСП, не могат да почувстват, че това е правителство, излъчено с мандата на БСП.
Благодаря ви, колеги.
Вие слушахте пресконференция на БСП, която се проведе на 3 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.